щонеділі на хвилі Seed FM.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки, глава 12. І сказав їм притчу. В одного багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував він сам собі, що мені робити, немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав, ось що зроблю. Зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому, нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти не готував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, у Святому Письмі розповідається про те, як одного разу пророк Єлисей зцілив від прокази сирійського воєначальника Неємана. З вдячності за зцілення Неєман запропонував пророку багаті дарунки, але той відмовився від них і відпустив його з миром. А Гієзій, учень пророка Єлисея, будучи мучимим користолюбством, таємно від свого вчителя поспішив за Неєманом і від імені Єлисея випросив у нього частину цих подарунків, начебто для двох бідних учнів Єлисея. Гієзій думав, що Єлисей не довідається про його обман, але помилився. Єлисей засудив користолюбство, і проказа Неємана перейшла на Гієзія. Приклад Гієзія показує, яке шкідливе для людини користолюбство. Воно, за словами апостола Павла, є корінь усього лихого. Перше послання до Тимофія, глава 6, вірш 10. Сріблолюбство відволікає людей від служіння Богу. Господь Ісус Христос ясно сказав, «Не можете служити Богові й мамоні». Євангеліє від Матвія, глава 6, вірш 24. Ці слова стосуються всіх людей, але перш за все – служителів вівтаря Божого. У наш час є чимало священнослужителів, які забувають про своє покликання служити Богу і бути знаряддям Його благодаті. Користолюбство виганяє із серця страх Божий і штовхає користолюбця на всяку несправедливість і обман щодо ближнього. Той, хто не боїться Бога, забуває про Його всебачення, святість і правосуддя і заради наживи поводиться з ближнім беззаконно. Користолюбець дивиться на своїх ближніх і друзів як на засіб досягнення своєї користолюбної мети. У боротьбі за наживу користолюбець не гребує ніякими засобами, аж до вбивства та інших карних злочинів. Зверніть увагу на деяких сучасних банкірів, комерсантів, бізнесменів, які залякують, обманюють, грабують і вбивають, забуваючи про те, що Бог усе бачить і свого часу віддасть кожному за його ділами. Як проказа Неємана перейшла на користолюбця Гієзія, так страждання скривджених, кров убитих і розорення пенсіонерів і убогих перейдуть на голови грабіжників і користолюбців. Користолюбці, великі і малі, як правило, не бояться ні Бога, ні докорів сумління. Вони бояться тільки суду людського і всіляко намагаються, щоб не були викриті їхні таємні беззаконня. Удаючись до обману і всілякого роду хитрувань, вони з не меншими хитрістю і лукавством уміють ухилятися від покарання, ховаючи сліди своїх злочинів. Вони прикривають свої злі діяння ширмою законності. Користолюбці, які встигають безкарно робити свої злі справи у земному житті, хай не сподіваються уникнути покарання за них у житті майбутньому, навіть якщо вони і не вірять у нього. Там кожен одержить за своїми ділами. Святе Письмо переконливо говорить, ні злодії, ні хижаки царства Божого не успадкують. Браття і сестри, Користолюбство і багатство – різні речі. Можна бути багатим і некористолюбним. Святе Письмо наводить нам багато прикладів святих людей, які мали багатство. Одним з них є Авраам. Серед жон-мироносиць були багаті жінки, які служили Господу Ісусу Христу своїм майном. Історія знає численні приклади, коли багаті християни слугували бідним, незаможним людям, багато зробили для культури, будували храми, монастирі, служили розвитку мистецтва, залишили після себе добру пам'ять. Людина, створена за образом і подобою Божою, за самою своєю природою тягнеться до життя, до краси. Не випадково її було поселено в раю. До цього раю людина постійно прагне душею і тілом. Але шлях до нього повинен бути праведним і святим. Людина має тіло і повинна турбуватися про його життєдіяльність і здоров'я, але не за рахунок душі, не за рахунок Царства Божого, не за рахунок вічного життя. Благополучне земне життя християнина і користолюбство несумісні. Будемо просити Бога, щоб Він не допустив нас до цього гріха, і всіляко намагатися не впустити в свою душу користолюбство. Амінь.
Історія християнської церкви. Ігнатій Богоносець.
У священному писанні Нового Завіту міститься низка образів, які розкривають християнське розуміння церкви та її ролі. Виноградником, риболовним неводом чи засіяним полем названо церкву у Євангелії від апостола Матфея. Образ пастиря і його стада як церкви виникає у Євангелії від Іоанна. Нареченою Христовою називає церкву у посланні до Ефесян апостол Павло. Святоотецька література порівнює церкву із кораблем, що перепливає Житейське море. На зламі 1 та 2 століть по Різдві Христовім Житейське море Римської імперії здригалося від штормів і бур. Одним з перших, хто почав турбуватися зведенням стрункої будівлі Церкви Христової, був святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський. Місто Антіохія на кінець 1 століття було третім за величиною містом імперії після Рима та Олександрії і першим центром християнства за межами Юдеї. Антіохія також була вихідним пунктом місіонерських подорожей апостолів Павла та Варнави. За переданням, після апостола Петра саме апостол Павло рукопокладав у єпископи сирійця Ігнатія, який вже був відомим пресвітером, бо запровадив у церковній службі антифонний спів на два лики чи ж два хори. Сократ Схоластик стверджує у своїй праці «Церковна історія», написаній на початку 5 століття, що Ігнатій бачив ангельські хори, які оспівували Святу Трійцю у антифонах. Єпископ Ігнатій користувався неабияким авторитетом у християнських церквах і як богослов. Саме у ним написаних посланнях подається перше точне розмежування ієрархічних служінь у церкві. Ієрархія, за Ігнатієм, існує повсюдно, у всіх церквах з єпископом на чолі, який є вищим ступенем священства, з пресвітеріумом та з дияконами, які були йому у послуху.
«Усі наслідуйте єпископа, як Ісус Христос – Отця, а пресвітерства – як апостолів, дияконів же пошановуйте як заповідь Божу».
Святий Ігнатій Богоносець. Послання до смирнян. Глава 8.
За переказами візантійського письменника преподобного Симеона Метафраста, що жив у 10-11 століттях, ім'я Богоносець пішло нібито від того, що сам Ісус взяв малого Ігнатія на руки і, звертаючись до учнів, сказав: «Якщо не уподібнитеся цій дитині, то не увійти вам у Царство Боже». Якщо ж відійти від легенди, то слово «теофраст», яким величали Ігнатія і яке грецькою означає «богоносець», було поширеним іменем у Сирії. Ігнатій ніс Господа у власному серці усе своє життя. Дбаючи про чистоту церкви, він говорив про те, що серед християн усе більше з'являлося таких, які мали звичай підступно носити ім'я Христове, а між тим чинять справи недостойні Бога.
Святий Ігнатій. Послання до Ефесян. Глава 7.
Такі перевертні не лише вносили у християнську громаду замість лагідності брутальність, замість смирення гнів, замість молитви лихослів'я, вони ще й прагнули повчати і керувати. За часів Траяна, а саме цей імператор на той час владарював у давньому Римі, думка антіохійського єпископа була відразу переказана донощиками державним урядникам, після чого святого Ігнатія було негайно схоплено і приведено до суду. Хоча існує й інша версія. Нібито Ігнатій був засуджений на догоду бунтівникам-язичникам, що були невдоволені високим обкладанням податками їхнього міста. У зростанні податків урядовці звинуватили діяльність християн, спрямовану проти Риму. А щоб припинити заколот, урядники показово заарештували главу християнської церкви в Антіохії, засудили до страти, яку присудили здійснити у Римі, куди відправили мученика в оковах, пішки, під численною охороною. Мученицькі акти, так називаються протоколи допитів християн-мучеників суддями, відкриті для вільного користування імператором Костянтином, який на початку 4 століття проголосив християнство державною релігією, свідчать, що нібито сам імператор Траян звершував суд над антіохійським єпископом.
І хто ж ти такий, богоносець?
Той, хто має Христа у серці своїм.
Хіба ж ти думаєш, що ми не маємо в душі богів, котрі допомагають нам?
Ти помиляєшся, називаючи єгипетських демонів богами. Один є Бог, що створив небо і землю, море і все, що в них. І один Христос Ісус, єдинородний Син Божий. І хай Він буде милостивим до мене.
І Траян оголосив такий вирок. Повеліваємо Ігнатія, котрий говорить, що носить у собі розп'ятого, відвести у кайданах до Рима у супроводі сторожі військової і там віддати на поїдання звірям задля забави народу. Святий Ігнатій вислухав вирок і відповів із радісним захопленням.
Дякую тобі, Господи, що ти удостоїв мене засвідчити виняткову любов до тебе і удостоїв честі бути закованим у кайдани, подібно до апостола твого Павла.
За легендою, у кайдани святий Ігнатій заховав себе сам і у важкій подорожі до Рима у своїх посланнях з ніжністю називає їх духовними перлами, у яких він хотів би і воскреснути. Жертва, яку приніс святий Ігнатій, і справді виявилася недаремною. Дорогою, вже на Малоазійському півострові Троада, його наздогнала звістка, що гоніння на християн у Антіохії припинилися, і що в самій церкві запанував мир між вірянами. У свідоцтві щирої віри перед Господом святому Ігнатію довелося кілька разів долати море і суходіл, пустелі і гори. З Антіохії, яка знаходилася на 300 миль північніше Єрусалима, його дорога пролягла через Малу Азію і Македонію, потім через Іонійське море і до Рима, що загалом складало більше 2,5 тисяч кілометрів. І увесь цей шлях єпископ Антіохійський здолав пішки в оточенні 10 кінних охоронців, що знущалися над ним. У посланнях він називав їх леопардами, бо, як відомо, леопарди – це єдина порода з родини левиних, яка полює на людей. До Риму з Антіохії можна було дістатися у 1,5 рази коротшою дорогою. Втім, римські урядники присудили святому Ігнатію такий довгий шлях, щоб налякати тих язичників, які з симпатією ставилися до християнства. Та мученицька дорога перетворилася на шлях духовної звитяги, що зміцнила християнську церкву. А 7 послань – які святий Ігнатій написав до римлян, ефесян, магнезійців, тралійців, смирнян, філадельфійців, себто до різних християнських церков, представники яких виходили зустрічати святого, а також до смирнянського єпископа Полікарпа, розкривають основи його богословського учення. Ігнатій стверджував, що якщо для спасіння людей потрібен був плотський, реально історичний Христос, то і спасіння самих людей може відбутися лише в реальній, видимій церкві. А в його посланні до смирнян вперше використовується поняття кафоличності церкви. Кафоличність у християнському богослов'ї – одна з істотних властивостей церкви і тлумачиться як просторова, часова і якісна універсальність – вселенськість. У нашому символі віри це слово перекладене як «соборність», «духовна єдність». Ще Іоанн Златоуст так говорив про страдницьку путь великомученика.
У попутних містах християни стікалися з усіх сторін, підбадьорювали подвижника і проводжали з великим запасом шляху, молячись разом із ним. Самі ж вони отримували чимало втіхи, переконуючись, що те, на що він йшов, було не смертю, а відходом, переселенням, сходженням на небо.
Ігнатій Богоносець, Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.